Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Jutri shod pred parlamentom proti spremembam družinskega zakonika.
Premije Golob po več kot 100 dneh, odkar je prevzel mandat v državnem zboru, prvič odgovarjal na poslanska vprašanja.
Nova stavka dela zaposlenih na RTV. Možina gre za klicanje gospodarstva, da jih reši.
V Washingtonu se je tudi uradno začela kampanja, da bi Slovenija postala članica varnostnega sveta.
Italiji se obeta desno-sredinska vlada s prvo premijejko v zgodovini države.
Vreme, oblačno s padavinami bo še naprej.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakobčuk in voditeljica Slavi Košir. Premier Robert Golob je prvič odgovarjal poslancem. Razrešitev veleposlanika v Združenih državah Amerike Toneta Kajzerja, dostopnost javnega zdravstva ter uvajanje teorije spola in LGBTQ plus ideologije v šolski sistem so vprašanja, ki so jih nanj naslovili iz vrst opozicije. Koalicijsko stran je med tem zanimalo, kaj je vlada že naredila in kaj še bo za podjetja in gospodinstva ob soočanju z energetsko draginjo. Prispevek Helene Križnik.
Od ustanovne seje naprej se je državni zbor zbiral le na izrednih sejah, zato poslanci še niso imeli priložnosti postaviti vprašanj ne vladni ekipi, ne predsedniku vlade. Goloba je najprej izzval Franc Breznik iz SDS, ki je želel, da javnost dobi jasno sliko ozadja Kajzerjevega odpoklica.
Ali drži informacija, da je bil veleposlanik le žrtev vaše politične trgovine, da ste vaši kandidatki, gospe Marti Kos, ponudi položaj veleposlanice v Združenih državah Amerike, če se omakne iz tekme za predsednika Republike Slovenije.
Premier je to pričakovano zanikal. Prav tako se ni strinjal z navedbo, da je pristojna ministrica Tanja Fajon kršila zakon o zunanjih zadevah, ker se o Kajzerjevem odpoklicu ni posvetovala s predsednikom Republike Borutom Pahorjem.
Ministrica se je ustno posvetovala s predsednikom, preden je dala gradivo na vlado. O tem bosta ona dva sama razčistila, kdo je tisti, ki tle zavaja javnost. Jaz o tem ne morem presojati, ker nisem bil zraven, ko sta se ona dva posvetovala.
Jožef Horvat iz NSI je odprl zgodbo, ki ima že dolgo brado, prenovo zdravstvenega sistema.
Poslanci Nove Slovenije si prizadevamo in pozivamo celotno slovensko politiko k vzpostavitvi sodobnega javnega zdravstva v Sloveniji. Gre tudi za osrednjo temo programa Nove Slovenije in v dobro slovenskih bolnikov si pri tej temi želimo državotvornega sodelovanja z vsaj večjim delom slovenske politike.
Premier je spomnil na že sprejet interventni zakon, katerega so zajeti najnujnejši koraki. Temeljita reforma bo po njegovih besedah sledila z letom 2024.
Bo temeljila tudi na tem, kar se bomo v tem obdobju naučili in kar bomo zvedeli. Zvedeli bomo, kako lahko skrajšamo čakalne vrste in kje, koliko je sposobnost javnega zdravstvenega sistema, da odpravi čakalne vrste brez dodatnih ukrepov, ampak s plačilom za dodatne storitve.
Horvat je na to izrazil skrb, ali ne bi bilo treba prej utrditi samega zdravstvenega ministrstva.
V povprečju vsak mesec odide eden od ključnih kadrov iz kabineta gospoda ministra, kar gotovo ni dobra popotnica za zdravstveno reformo, ki jo napovedujete.
Golob je v odzivu poudaril, da Danijelu Bešiču Loredanu, ki je na čelu resorja, povsem zaupa. V luči skorajšnjega odločanja o spremembah družinskega zakonika je Alenko Jeraj iz SDS zanimalo, ali se premijeju zdi prav sprejemati, kar je večina državljanov že dvakrat zavrnila na referendumu.
Nad ljudsko voljo staja ena inštitucija, ki jo mora v skladu s svojim poslanstvom, v skladu z ustavo Republike Slovenije, našim ustavnim redom tudi izvajati. In to je ustavno sodišče.
Je odvrnil Golob, a Jerajeva ga je spomnila.
Družinski zakonik določa tudi druge stvari, ki bodo po novem veljale tudi za skupnost dveh oseb, kar je več kot je zahtevalo ustavno sodišče. In tu govorimo o teoriji spolov.
Brez energetske draginje ni šlo. V odgovoru na vprašanje vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica o ukrepih za njeno blažitev je premier med drugim pojasnil, da vlada za prihodnje leto za gospodinstvo in gospodarstvo predvideva pomoč v vrednosti skoraj 5 milijard evrov. Po več kot 100 dneh, odkar so prevzeli mandat, poslancem prvič odgovarjajo tudi ministri.
Kot že omenjeno, bo posebej odmevna tematika septembrske seje državnega zbora petkova obravnava sprememb družinskega zakonika, ki spreminja definicijo zakonske zveze in istospolnim parom omogoča posvojitve otrok. Glas za otroke in družine jutri popovdne ob 17. uri pripravlja shod za zaščito otrok in družin. Prispevek Marijane Debevec.
Predsednik stranke Glasa za otroke in družine Aleš Primc pravi, da bodo na shodu pokazali, da spoštujejo očeta in mamo in da se zavedajo, da ju otrok potrebuje.
Gre za najbolj osnovna in naravna dejstva, ki jih razume in spoštuje velika večina ljudi. Kljub temu bodo v državnem zboru ta teden razpravljali o predlogu sprememb družinskega zakonika, ki ne priznava pomena mame in očeta za otroka. Uvaja posvojitve otrok v LGBT razmerja. Daje podlago za uvedbo vrtčevske in šolske vzgoje, ki bi otroke med drugim spodbujala k spreminjanju spola in spolne usmerjenosti. Ter daje osebam, ki živijo v LGBT razmerjih, tudi pravico, da odločajo o rojstvih otrok.
Ob tem je spomnil na učbenik Ljubezen je ljubezen, ki je dostopen tudi na spletu. V Svetem pismu pa beremo, da je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, moškega in žensko.
Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo. Ženska in moški, mama in oče, različna in čudovito dopolnjujoča se, sta jedro Božjega stvariteljskega načrta. Kako bo otrok spoštoval mamo in očeta, če bo se država in šolski sistem trdila, da otrok mame in očeta sploh ne potrebuje?
Primc poudarja, da je za kristjane, pa tudi za vse ljudi, ki spoštujejo naravo ter razumejo potrebe otroka, jasno, da je uvedba takih sprememb družinske zakonodaje neprimerna, škodljiva in nevarna.
Priča smo rušenju najbolj temeljnih človekovih pravic, dostojanstva, vrednot, naravnih zakonitosti in Božjega stvariteljskega načrta. Javno povejmo, da to ni prav. K temu nas spodbujajo tudi naši škofje, ki so v svojem odzivu na spreminjanje družinske zakonodaje zapisali, da vernike spodbujajo, da se na aktiven in demokratičen način zauzemajo za zaščito družinskega življenja v Sloveniji.
Aleš Primc je spomnil tudi na postno pesem z naslovom Kje si bil, ko so križali Boga?
Kaj bomo mi odgovorili na vprašanje? Kje si bil, ko so uničevali družino? Prav bi bilo, da bi vsi odgovorili: Naredil sem vse, kar je bilo v moji moči. Pokazal sem, da se s tem ne strinjam.
Na jutrišnjem shodu bo mogoče oddati tudi podpis za referendum o družinskem zakoniku.
Kandidati za predsednika republike lahko svojo kandidaturo vložijo še do srede. Milan Brglez je to storil danes in priložil podpise poslancev Gibanja Svoboda in Socialnih demokratov. Poleg njega bo tako na glasovnicah še veliko moških, čeprav je sprva kazalo, da bo tekma obarvana z ženskim spolom. Za glasove se bodo potegovali Gregor Bezenšek, Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Anže Logar, Miha Kordiš in Nataša Pirc Musar. Predsednik Borut Pahor bo skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon danes v New Yorku uradno predstavil kandidaturo Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov za obdobje od leta 2024 do leta 2025. Za to mesto se poteguje tudi Belorusija, ki podpira ruski napad na Ukrajino. Več Alen Salihovič.
Kampanja za članstvo v Varnostnem svetu poteka v času vojne v Ukrajini, ki je razdelila svet. Zahodne države in njene zaveznice ostro obsojajo rusko agresijo kot kršitev mednarodnega prava in ustanovne listine Združenih narodov, vendar določene države, predvsem v Afriki, Aziji in drugi, ne mislijo podobno in celo obtožujejo Zahod, da se preveč obremenjuje z Ukrajino na račun drugih svetovnih problemov. Slovenija se za sedež poteguje z Belorusijo, ki je na strani ruske agresije in zdaleč ne dosega slovenskih demokratičnih standardov. To dejstvo bi lahko na prvi pogled tekmo že vnaprej odločilo, vendar gre za prepričevanje članic, ki imajo tudi lastne interese. Slovenija na volitvah prihodnje leto za uspeh potrebuje 129 glasov podpore v 193 članski generalni skupščini in glede na to, da je rusko agresijo marca obsodilo več kot 140 držav, upanje na uspeh ostaja, čeprav je Belorusija kampanjo začela veliko prej. Predsednik države Borut Pahor.
Mislim, da je mogoče, da Slovenija zbere potrebno število podpore podpor, je pa treba na tem delati. Glejte, države z daljšo tradicijo, države, ki so že bile članice, nestalne članice varnostnega sveta, si prizadevajo, da bi imele ta položaj. To pomeni nek pomemben, okrepljen vpliv v mednarodni skupnosti, ki ga sicer neke majhne države nimajo.
Je nedavno na srečanju s slovenskimi dopisniki v Združenih državah Amerike dejal Borut Pahor. Zavzel se je za vztrajno pridobivanje podpore in zavrnil vsakršno razmišljanje o odstopu, če sprva ne bi kazalo najbolje.
Treba je nabrati 129 glasov podpore, to ne bo lahka naloga, zahtevna bo. Vendar pa Slovenija nima sovražnikov v mednarodni skupnosti, ima samo prijatelje. Mislim, da imamo neke načelne poglede na vprašanja, ki bolj ali manj uživajo konsenz v mednarodni skupnosti. Vem, da je zdaj zelo pomemben kriterij tudi stališče do vojne v Ukrajini. Slovenija ne skriva svojega stališča, tudi zelo jasno sem ga povedal. Če kdo ne more živeti s tem stališčem, pač ne bomo dobili njihove podpore. Zaradi tega mi stališča v kampanji ne bomo spreminjali.
Slovenija se že dlje časa prizadeva za izvolitev. Nekdani zunanji minister Anže Logar je v začetku leta za naš radio dejal.
Mi moramo obdelati, če se lahko tako izrazim, praktično celoten svet, vse države članice in jih za svojimi argumenti, ki mislim, da so zelo prepričljivi, prepričati, da podprejo Slovenijo v tej tekmi za mesto v varnostnem svetu. Je pa to zelo pomemben izziv in hkrati na nek način pomembna nagrada, ki bo Slovenijo postavila v sam vrh multilateralnega sodelovanja.
Pred današnjo predstavitvijo kandidature bo Pahor podelil medaljo za zasluge pri ohranjanju slovenstva in neutrudno povezovanje med Slovenci v ZDA Patru Martinu Krizologu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Policisti imajo polne roke dela z nezakonitimi migranti.
Slovenski turizem je na dobri poti k okrevanju, agencije kljub temu previdne.
Šport, finale težavnostnega plezanja v Džakarti.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je en kilometer dolg zastoj tovornih vozil, ki so namenjena v Avstrijo, ker so nekatera ta vozila ustavljena tudi na voznem pasu. Voznikom, ki se vozijo mimo, priporočam previdno vožnjo. Previdno na Gorenjski avtocesti tudi med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce. Vse so proti Avstriji zaprli vozni pas, ker je tam obstalo okvarjeno tovorno vozilo. Zaradi popoldanske prometne konice je vsaj upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in nekaterih cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno, danes in tudi jutri po noči, vsako noč med 8 zvečer in 5 zjutraj, in v tem času bodo vozniki morali na prosto smer vožnje počakati pred predorom. Na mejnem prehodu Obrežje vozniki tovornih vozil na vstop v državo čakajo več kot 2 uri, na Gruško je čakalna doba zanje okoli ure in pol. Na ostalih mejnih prehodih s Hrvaško pa trenutno po podatkih policistov pri prestopanju meje ni daljšega čakanja. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Zmagovalka včerajšnjih parlamentarnih volitev je desno-sredinska koalicija pod vodstvom skrajno-desne stranke Bratje Italije, ki jo vodi Giorgia Meloni. Predvidoma bo Melonijeva postala prva ženska premijerka v zgodovini države. Tudi Tatjana Rojc, ki je kandidirala na listi demokratske stranke, bo predvidoma še naprej senatorka v Rimu, a bo njeno delo za slovensko skupnost oteženo. Tone Gorjup.
Desno-sredinska koalicija je dobila udobno večino tako v parlamentu kot v senatu. V njej izstopa skrajna desnica Bratje Italije, ki je dobila 26% glasov, njeni partnerici Liga in pa naprej Italija skupaj pa skoraj polovico manj. Demokratski stranki, ki bo v opoziciji, se obeta 19% glasov, gibanju petih zvest pa 15. Vlado bo vodila Giorgia Meloni, ki je napovedala, da bo vladala za vse Italijane. O tem, da bo predsednica vlade, je prepričan tudi pokrajinski tajnik skupnosti za Goriško Julijan Čavdek.
Nedvomno je, da bo ona prihodnja predsednica ministerskega sveta, razen če se ne bo zgodilo kaj izrednega.
Kdo je Giorgia Meloni? Med drugim je obsodila napad na Ukrajino, podpira zvezo NATO, o Evropski uniji pa pravi, da se mora Brusel ukvarjati z velikimi zadevami, članicami pa naj prepusti, da zavarujejo lastne interese. Je velika zagovornica družine. Zakaj je družina sovražnik? Zakaj je družina tako strašljiva? Samo en odgovor je na to vprašanje. Ker nas določa. Ker je to naša identiteta. Ker je vse, kar nas določa, odslej sovražnik za vse tiste, ki želijo, da nimamo več svoje identitete in smo preprosto popolni potrošniški sužnji. Po njenih besedah so družina in verska identiteta ključni, vendar ne namerava omejevati veljavnih pravic, kot je na primer pravica do splava. Da je omilila nekatera stališča, je ocenil tudi Julijan Čavdek, ki je dejal, da je v volilni kampanji
skušala imeti bolj blage tone napram umeščenosti Italije v Evropsko unijo, pa tudi je skušala popraviti določene zgodovinske naveze, ki jih ta stranka ima s fašistično italijansko tradicijo.
Njene politične prioritete na čelu vlade, ki bo najverjetneje potrjena enkrat novembra, ostajajo neznanka. Kaj lahko pričakujejo Slovenci v Italiji? Tanja Rojc, ki je kandidirala na listi demokratske stranke, bo predvidoma dobila nov mandat v senatu, a bo edina predstavnica Furlanije Julijske krajine iz opozicije. Poleg tega bo zastopala interese Slovencev, saj so jo rojaki ne glede na politične barve večinsko podprli. Tatjana Rojc je ob veliki zmagi Melonijeve dejala.
To predstavlja za slovensko narodno skupnost pomemben korak nazaj. Moje delo, glede na to, da bomo v opoziciji, bo na političnem nivoju zelo zahtevno, ker bo treba zelo biti budni, da ne bi bile krčene tiste pravice, ki jih Slovenci imamo in ki smo si jih priborili v vseh teh desetletjih po vojnem parlamentu.
Skrbijo tudi, da se dobrososedski odnosi s Slovenijo, ki so dokaj zgledni, ne bi skrhali. Vedeti je treba, da je izpostava stranke Melonijeve v Furlaniji Julijski krajini še bolj skrajna kot njena centrala v Rimu. Med drugim je nasprotovala vrnitvi Narodnega doma v Trstu Slovencem.
Novica o streljanju na šoli tokrat ne prihaja iz Združenih držav Amerike, pač pa iz Rusije. Do streljanja je prišlo v mestu Iževsk v srednji Rusiji, ubitih je bilo 13 ljudi, med njimi je 7 otrok. Približno 20 oseb je ranjenih. Storilec si je po napadu sodil sam, motiv za njegovo dejanje pa še ni znan.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Fiskalni svet vlado poziva naj v čim večji meri omeji rast tekoče porabe. Predsednik sveta Davorin Kračun poudarja.
Za leto 2022 je fiskalni svet že ocenil, da gre za dokaj nerealen proračun, ki, če se bo izpolnil takšen kot je, pomeni ekspanzivno fiskalno politiko, ki ni na mestu. Za leto 2023 pa je vprašanje, kako vendarle ob vseh negotovostih, ki vladajo, izpeljati proračun in javno porabo tako, da ne bi ogrožala manevrske sposobnosti vlade, da odgovori na vsa izzivanja in vsa tveganja, ki se lahko uresničijo.
Po eni strani država troši za ukrepe, ki naslavljajo energetsko krizo, kar je pričakovano in tudi zaželeno strani prebivalcev. Po drugi strani pa troši tudi za marsikaj drugega. Kakšen je pogled fiskalnega sveta na energetske ukrepe?
Vsak evro proračunskih izdatkov pomeni tudi evro dodatne zadolžitve, ki bo zaradi razmer na finančnih trgih vedno dražja. Zaradi tega je potrebno upoštevati, da je pomoč enkratna, začasna, predvsem pa učinkovita in usmerjena točno na tiste točke, kjer lahko daje najboljši rezultat. Ne pa z ukrepi vse vprek.
Poslanci bodo sicer jutri začeli obravnavo rebalansa proračuna, ki predvideva, da se bodo letošnji proračunski odhodki povečali za 600 milijonov evrov na 14,6 milijarde evrov. Proračunski primankljaj se bo nekoliko znižal, a ostal nad 2 milijardama evrov. Policisti preiskujejo okoliščine več primerov prepovedanega prehoda čez državno mejo. Na območju Unca in Lukovice so namreč včeraj izsledili 2 večji skupini tujcev. V enem primeru je italijanski voznik v kombiju prevažal 23 državljanov Irana. Vozniku so že oduzeli prostost. Prav tako so bili policisti včeraj obveščeni o več osebah, ki hodijo po počivališču Lukovica v smeri proti Ljubljani. Prijeli so 33 državljanov Pakistana, Indije in Afganistana. Tudi v tem primeru je šlo za nezakonite migrante, našli so tudi kombinirano vozilo romunskih registrskih oznak, v katerem so potovali. Tudi policijski upravi iz Maribora in Celja sta imeli polne roke dela na tem področju. Na območju Gorišnice so v tovornem vozilu izsledili 22 tujcev iz Bangladeša. Žalski policisti pa so v Čepljah obravnavali prometno nesrečo, za katero se je prav tako izkazalo, da so bili v osebnem vozilu tujci. Šlo je za 9 migrantov iz Bangladeša, voznika bodo kazensko ovadili. Del zaposlenih na Radioteleviziji Slovenija stavka že tretjič v zadnjem obdobju. Še naprej zahtevajo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo, dogovor o kadrovski politiki, pogajanja o dvigu najnižjih plač in socialni dialog, ter tudi, da je stavka plačana. Kljub temu pa večina zaposlenih na RTV ne stavka. Več Marcel Krek.
Novinari na RTV Slovenija, združeni v koordinaciji novinarskih sindikatov zavoda, so zaostrili stavkovne aktivnosti. Današnja 24-urna prekinitev dela se tako pozna predvsem na nacionalni televiziji in v uredništvu multimedijskega centra, ki je praktično neaktiven. Tako bodo vse informativne oddaje in oddaje o kulturi in športu zatemnjene, na spletnih straneh MMC pa se predvaja sporočilo stavkovnega odbora novinarskih sindikatov. Stavkajoči ob 9 pripravljajo tudi poseben shod. Novinar Televizije Slovenija in njen nekdani direktor Jože Možina poudarja, da stavka zgolj manjši del kolegov na RTV, večinoma člani novinarskega sindikata, medtem ko preostala dva sindikata ne stavkata.
Tudi številni novinari ne stavkamo. Zakaj ne? Seveda ne zato, ker tukaj ne gre za stavko, ki bi imela neke jasne stavkovne zahteve, ki bi temeljile na realnih problemih, ampak gre za ustvarjanje nepolitične napetosti, tako da je bolj kot stavka, je to, kar se danes dogaja, pravzaprav politični shod. Jaz bi tako rekel, klicanje gospodarja naj pride in jih reši, ker gre za osko, ampak res zelo vplivno in medijsko podprto skupino.
Gospodar jih sicer rešuje z novelo zakona o RTV Slovenija, ki pa še ne bo vstopila v veljavo, saj opozicijska SDS zbira podpise za zakonodajni referendum na omenjene spremembe. Sprejetje novele bi verjetno pomirilo stavkajoče, saj se večina z njo strinja, Možina pa jo vidi kot korak nazaj.
Saj, če je sedaj ureditev transparentna, da se točno ve, s podporo katerih političnih struktur je sestavljen programski svet, pa tudi vodstvo, se potem ta stvar zamegli, postavi tej levičarski komunistični navadi, da bodo točno izbrane deležniki civilne družbe, ve se, kateri žene, bodo potem pod plaščem neodvisnosti izbirali programske svetnike, ki bodo seveda politični, kot to velja za to civilno družbo, ki, kot vidite, je utirala pot sedanje oblast in ji še sedaj pomaga, sedanje oblasti pa pač vrača potem z uslugami, s projekti in tako.
Stavka sicer sovpada z zasedanjem programskega sveta zavoda. Ta bo med drugim obravnaval kadrovsko problematiko televizijskega informativnega programa.
Pred nami je Svetovni dan turizma. Letos bo potekal pod sloganom Ponovni razmislek o turizmu. Slovenski turizem se je uspešno prilagodil novim razmeram in je na dobri poti k okrevanju. Skupni turistični promet v letošnjem letu se približuje stanju pred pandemijo. V prispevku Alena Salihoviča več o tem, kako na trenutno dogajanje gledajo v turističnih agencijah Aritours in Kompas.
Leta 2021 je bilo v Sloveniji ustvarjenih približno 11 milijonov turističnih prenočitev, skoraj 60% je bilo domačih. Med tujimi turisti so pri prenočitvah prednjačili tisti iz Nemčije, Avstrije in Italije. Tuji turisti, ki obiščejo našo državo, najbolj cenijo naravno okolje, osebno varnost in gostoljubnost. Da se vračajo turisti, opažajo tudi v turističnih agencijah. Vodja agentske prodaje pri Kompasu Miha Širca.
Ja, zdaj nekako letošnjo sezono absolutno primerjamo z sezono 2021, tudi z 2020, tako da lahko kar z veseljem povemo, da letošnja sezona absolutno je bila boljša, kot pa sta bili pretekli dve.
Turistična agencija Aritours, ki bo kmalo praznovala 30 let svojega delovanja, prav tako opaža, da se vračajo tudi romari. Kot nam je dejala direktorica Tanja Arih Korošec, jih veseli, da so uspeli prebroditi koronsko obdobje.
Zdaj na prvo oceno lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, sploh gledano na to, da dve leti je bil zelo težek preboj v turizmu, zelo težko smo realizirali potovanja. V letošnjem letu je to precej lažje, vendar veliko novih izzivov.
Tako Kompas kot Aritours pripravljata bogat jesenski pa tudi zimski program.
Tako da tudi tukaj si obetamo boljšo sezono kot lansko leto. Prednači še vedno seveda ture za avtobusi, to so predvsem nekako sosedne države. Govorimo predvsem Italija, pa morda kakšna Češka, Mađarska, pa tudi države bivše Jugoslavije, če se lahko tako izrazim. No, predvsem pa seveda tudi potem potovanje z letali. Veliko je tudi odhodov iz Ljubljane direktno.
Je povedal Miha Širca iz Kompasa, Tanja Arih Korošec iz Aritoursa, pa ob tem še dodaja, da je v porastu tudi romarski turizem.
Ja, roman je predvsem več, bom govorila v smislu zadnjih dveh let v tujino. Prejšnji dve leti smo se orientirali predvsem na potovanja in romanja po domači Sloveniji. Letos pa seveda ponovna ta želja ljudi, da potujejo izven meja in predvsem tista priljubljena romarska središča, kot so seveda Lourdes, Fatima, Santiago de Compostela, ponovno se vrača sveta dežele, tako da resnično za ljudi je sedaj priložnost in se kar množično odločajo, ja.
Kljub temu pa so agencije glede napovedi za jesenski in zimski čas previdne, tako zaradi vojne v Ukrajini kot naraščajoči življenjski stroškov potrošnikov.
V indonezijskem glavnem mestu Džakarta poteka tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. V veliki finale, ki poteka prav v teh trenutkih, so se prebile tri Slovenke, Janja Garnbret, Vita Lukan in Mija Krampel. Edini Slovenec v moškem finalu pa je Luka Potočar. O izidu finala bomo poročali v naslednjih informativnih oddajah. Slovenski rokomet pa je včeraj zaznamoval večni derbi v sklopu tretjega kroga domačega prvenstva Lige NLB med Celjem pivovarno Laško in Gorenjem iz Velenja. Obračun so s 33-28 dobili Celjani. Pri grofih sta bila najbolj učinkovita Tadej Mazej in Aleks Vlah, ki sta dosegla po 6 golov. V velenjski ekipi pa je bil strelsko najbolj razpoložen Matic Vrdinek, tudi strelec tekme z 8 zadetki. Ko smo že pri rokometu, naša reprezentanca v rokometu na vozičkih je nastopala na svetovnem prvenstvu v Egiptu, v domovino pa se vrača z bronasto kolajno, potem ko je v včerajšnjem malem finalu z 2-0 premagala Čile. Še to, hokejisti ljubljanske Olimpije so v včerajšnjem tretjem krogu lige ASHL v domači hali Tivoli izgubili proti Kacu iz Celovca z 2-4. Zmaji so tekmo odprli odlično in v četrti minuti povedli z 1-0, ko je zadel Kris Dodero. Celovčani pa so na to silovito pritisnili na domača vrata in zmagali s končnih 2-4. Drugi zadetek za domače je sicer za 2-3 dosegel Nik Simčič. Zmaje v naslednjem krogu čaka gostovanje na Dunaju pri ekipi Vienna Capitals. Šport v utripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe, možna bo tudi kakšna nevihta. Temperature bodo od 14 do 19 na Primorskem do 21 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte, popoldne bo zapihal veter severnih smeri, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja.
Jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 11 do 17 na Primorskem ter v jugovzhodnih krajih okoli 20 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V sredo bo sprva delno jasno, po nižinah bo dopoldne precej nizke oblačnosti, popoldne pa bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v hribih na zahodu bo občasno deževalo. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. V četrtek bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni polovici Slovenije. In vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana oblačno 17, Metlika 17, Maribor, Celje, Kranj in Velenje 16, Koper 21, Murska Sobota zmerno oblačno 18, Lendava 18, Novo mesto oblačno in dežuje 15, Tolmin, Idrija, Hrastnik, Mežica in Babno polje 15 stopinj, Nova Gorica 19, Logatec 14, Gorenja vas 13, Lisca v oblakih in dežuje 11 stopinj, Kredarica oblačno in grmi 0 stopinj Celzija. Na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, je upočasnjen promet zaradi popoldanske prometne konice, na gorenjski avtocesti pa je zaprt vozni pas med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Avstriji, okvara tovornega vozila je tista, ki ovira promet, nastal je že zastoj, dolg je 1 kilometer. In še pogled na mejne prehode. Na mejnem prehodu Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo uro in 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje pa tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili stališčem proti spremembi družinskega zakonika, kot sta jih na matičnem parlamentarnem odboru predstavila predsednik družinske pobude Tomaš Merše in Metka Zevnik, ki je nastopila v imenu združenja Glas starih staršev. Mozaik dneva torej ob 18. uri, zdaj je ura 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
O smrtnici. Svojo življenjsko daritev je dopolnil in v Gospodu zaspal ter odšel po večno plačilo Franc Pavlič iz Duplice pri Kamniku. Svojo življenjsko daritev je dopolnil in v Gospodu zaspal ter odšel po večno plačilo Franc Pavlič iz Duplice pri Kamniku. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 12. uri na Mengeškem pokopališču. Pokojni bo na dan pogreba od 8. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 87. letu od njih zavedno poslovil Maksimilijan Godec, po domače Planjavčev Milan iz Dešna pri Kresnicah. Svojci sporočajo, da se je v 87. letu od njih zavedno poslovil Maksimilijan Godec, po domače Planjavčev Milan iz Dešna pri Kresnicah. Pogreb pokojnika bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Hotiču. Na dan pogreba bo pokojni od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji mrliški vežici. In 34 minut je zdaj ura, za vas pa imamo še dve obvestili. Župnija Ljubljana Vič vabi jutri ob 19.45 v Antonov dom na recital koroškega duhovnika Janeza Krištofa Samo Gregorčič. V Salezijanskem zavodu na Rakovniku pa razpisujejo prosto delovno mesto kuharja, kuharice. Zaposlitev je za polni delovni čas, pogodba se sklepa za nedoločen čas. Več informacij lahko dobite na 040 423 428. Prijavo pošljite na andrej.furlan@sdb.si.
In zdaj še k današnjemu kulturnemu namigu. Katoliška knjigarna v sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom Gorica in tednikom Novi glas vabi na predstavitev potopisne knjige Naceta Novaka Po nebeški poti, peš od Ogleja do svetih višari. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik Juri Palk. Nocoj ob 18. v kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici.
Od lokalnih pridelovalcev smo odkupili 230 ton slovenskih jabolk, krompirja, česna in čebule, da smo za vas pripravili pravo domačo ozimnico, ki jo najdete na Mercatorjevih policah. Ker cenimo tradicijo, lokalno kakovost in domačnost. Tako kot vi, vsak vaš nakup šteje. Mercator.
Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
V Gornji Radgoni na 105,9 MHz.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
treat you kind.
Zapuszczone są soline, u soju julijskich noci. U twoje prazne kawedine nihče več morja ne spusti. I nikoga več ni tu, bi gledal, kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale, v soju julijskih noči. Tebe pa solina stari, dolgo, dolgo tam večni. Le soline. Tebe pa solinar stari, dolgo, dolgo tam večni. Končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale, v soju julijskih noči. Tebe pa solinar stari, tam večni.
Pod geslom Peli so jih mati moja, kulturno društvo Andraž zadnjo nedeljo v avgustu že tradicionalno vabi na srečanje družin v Andraž nad Polzelo. Letošnje 38. po vrsti je v vasico pod goro Oljko privabilo 13 družin iz različnih krajev Slovenije. 9 družinam smo prisluhnili v prejšnji oddaji. V tokratni pa bomo predvajali še nastope družine Jelen iz Šentilja pri Velenju, sester Gajšek iz Vurbrka, družine Kuzma iz Dokležovja in družine Bele iz Zibike. Oddaja bo zaradi dobrodelne akcije na sporedu pol ure kasneje. Vabljeni k poslušanju nocoj ob 21. uri in 30 minut.
Kot tujec hodim po mestu in nihče me ne pozna. Kam so šli vsi prijatelji, kam ljubezen je odšla. Na radiju ista pesem, ista zgodba je vsak dan. Vsi po svoje hitijo in nihče ni nasmejan. A življenje vse prehitro gre, se ustavit ga ne da. Vsak trenutek shrani si nekje, da postane del srca. Svet je lep, zadržim je sonce in solze obriše smih. Svet je lep, svet je lep. Ne upaj nikoli in sanje si upaj živet, ker svet je lep. Je spremenilo, zdaj drugače se živi. A jaz še vedno verjamem v ljubezen in ljudi. A življenje vse prehitro gre, se ustaviti ga ne da. Vsak trenutek shrani si nekje, da postane del srca. Svet je lep, zadržim je sonce in solze obriše smih. Svet je lep, svet je lep. Ne upaj nikoli in sanje si upaj živet. A življenje vse prehitro gre, se ustavit ga ne da. Vsak trenutek skrani si nekje, da postane del srca. Svet je lep, svet je lep, svet je lep. Zadržim je sonce in solze obriše smih, obriše smih.
Svet je lep, nam je zapel Vili Resnik in to vam želimo sporočiti tudi z valov Radija Ognišče. V tem popodnevu bomo druženje nadaljevali Andrej Šinko, Jakob Čuk in Slavi Košir, tisti Ti bomo z vami, seveda v ozadju ekipa, ki je pripravila vsebine za današnji program. Sicer pa na današnji dan leta 1887 se je rodil gramofon in sicer Edisonov tonograf, val prevlečen s kovinsko folijo, kamor so se zapisovali odtisi zvočnih vibracij, je takrat zamenjala ta nova iznajdba gramofon. Z okroglo ploščo z utori, iznašel pa ga je Emil Berliner, ameriški priseljenec po rodu iz Hanovra. Ta način reprodukcije zvoka je ostal v uporabi do konca 80-ih let prejšnjega stoletja, ko smo začeli uporabljati CD ploščke in laserske gramofone. No, ob četrtkih v naši oddaji ob radijskem ognišču še zazveni kakšna lepa starih vinilnih plošč. V nadaljevanju pa vas vabimo, da prisluhnete eni, ne boste je slišali z vinilne plošče, vendar lepa ima že kar nekaj patine. Nino Robič nam bo zapel, ne bi mogel živeti sam.
Še preden se prebudim, tvoja ljubezen zvesto bedi nad menoj, tvoja ljubezen. Ne mogel bi živeti sam, brez tebe bi odmiral kot jesenski list. Naj traja le kot roman tvoja ljubezen. Odkrila mi je nov svet tvoja ljubezen. In spremenila me je tvoja ljubezen. Ne mogel bi živeti sam, brez tebe bi odmiral kot jesenski list. Naj traja le kot roman tvoja ljubezen. Presrečen sem, da našla sva so srečo tega novega sveta. Vsak dan mi v praznik spremeni tvoja ljubezen. Uspava me vsak večer tvoja ljubezen. Ne mogel bi živeti sam, brez tebe bi odmiral kot jesenski list. Naj traja tle kot roman tvoja ljubezen. Naj traja tle kot roman tvoja ljubezen.
Petnajst in 53 minut je ura. Druženje v tem popodnevu bomo nadaljevali ob glasbi pa ob nekaterih ustaljenih rubrikah. Ob 17. uri pa ne preslišite oddaje Spoznanje več predsodek manj. Tokrat bo z nami pater Branko Cestnik. Govorili pa bomo o večjih temah, denimo o pastoralnih tečajih, ki se dotikajo področja mladinske pastorale in kjer je naš gost glavni predavatelj. Seveda ne bomo mogli niti mimo prihajajočih predsedniških volitev in še se bo kaj našlo. Torej Spoznanje več predsodek manj ob 17. Vremensko popovdne pa bo še naprej spremenljivo, do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Ob 15. uri je bilo vreme v škofijskih mestih naslednje. Ljubljana oblačno 17, Maribor in Celje 16 stopinj, Koper 21, v Novem mestu oblačno in dežuje 15 stopinj, v Murski Soboti zmerno oblačno, izmerili so 18 stopinj Celzija. Na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa je promet upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce v smeri proti Avstriji zaradi okvarjenega tovornega vozila. Tam je zastoj, ki je dolg 500 metrov. Vozite previdno, pa srečno pot.
Together to kingdom. don't come, I pray for God's mercy, soon I'll be dead. I hung my head, 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 I hung my head.
Brezplačne delavnice, predavanja, informacije iz prve roke in bogat kulturni program. Prihaja že 21. festival za tretje življenjsko obdobje od 27. do 29.